right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Now by Ibn Pothทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับแล้วสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นในมุมมองของพี่หมอวินนะฮะในเรื่องของตัวกราฟทางเทคนิคนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้พี่หมอวินแม่นมากนะครับทั้งตัวทางฝั่งทองคำนะครับก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับก็ออกตามให้กันไปนะฮะอาจจะมีจังหวะย่อลงมาบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมหลังจากที่เราคุยเมื่อเดือนที่แล้วขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คนไหนที่ดูนะฮะก็น่าจะได้ไปพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเป็นทางฝั่งของหุ้นไทยเองนะครับก็เริ่มที่จะเบรกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับมาแบบสวยๆเลยวันนี้ก็ไปต่อเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะทางฝั่งของอเมริกาก็เพิ่งจะมีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาปรากฏว่าโตประมาณ 3.5% ก็ถือว่ามากกว่าคาดนะครับก็เลยทำให้หลายคนเริ่มจะเอามือทาบอกนะครับบอกว่าอุ้ยตายละอย่างนี้จะยังไงนะครับทางฝั่งของสินทรัพย์เสี่ยงก็เริ่มถอยลงมานะครับในเชิงของการวางแผนจะวางแผนกันอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกับพี่หมอวินในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่หมอวินครับผมอ้าวสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนไม่เข้ามาเข้ารายการโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลย
ครับโอ้สวัสดีค่ะนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยดูชัดๆดูชัดๆโอเคเห็นหน้าชัดๆหน่อยนะครับ
แป๊บนึงนะครับ
เป็นไรครับได้ครับได้ครับโอ้น่ารักมากจริงๆนะฮะเนี่ยใครมีลูกสาวก็จะฟีลประมาณนี้นะฮะนะครับผมเองเหมือนกันเนี่ยน้องผลเพิ่งเข้าไปนะฮะเพิ่งจะเข้านอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะครับคุณ MD Top บอกว่าถ้าเป็นขาขึ้นจริงโอ้จะดีมากเลยนะเพราะดอยมาเป็นชาติแล้วโอ้เป็นกำลังใจให้นะครับผมว่าหลายคนโดนนะครับในช่วงเนี่ย 2-3 ปีล่าสุดนะครับปีนี้ก็อาจจะอีกขยักหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพียงแต่ว่าการที่มันขึ้นมารอบนี้เราอาจจะต้องทำกันบ้านหน่อยต้อง selective buy นะจะต้องไปไล่ดูนะครับว่าเซกเตอร์ไหนนะหุ้นกลุ่มตัวใหญ่ดูเหมือนจะเริ่มมาแล้วนะครับในหลายตัวนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวางแผนว่าเอ้ยเจาะลึกลงไปอีกตัวใหญ่มาแล้วเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เป็นยังไงหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงพื้นฐานเขาไหวไหมนะครับก็ดูควบคู่ไปนั่นก็เป็นสไตล์ของพี่หมอวินด้วยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับคือจะดูทั้งพื้นฐานแล้วก็กราฟทางเทคนิคด้วยนะครับคุณอัครบอกว่าซื้อวันศุกร์ยังไม่ขายได้ค่ากาแฟโอ้ถ้าซื้อตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยโอ้คุณอัครน่าจะได้กำไรนะโอเคอ้าวพี่หมอวินมาละนะครับ
โอที
อันนี้ไม่เป็นไรเลยครับน่ารักดีครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องเชิญมาแบบจริงจังเลย
โอ้
ฮะทีนี
้ได้ครับ
ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอมันเบรกขึ้นมาพี่หมอวินมองว่ามันสวยแค่ไหนสำหรับรอบนี้นะครับ2วันติดแล้วนะนะครับแล้วก็อาจจะผนวกกับวันเนี้ยที่มันมีตัว CPI ออกมาทางฝั่งฝรั่งเขาตกใจไปแล้วนะฮะบ้านเราพรุ่งนี้เนี่ยจะถอยไหมฮะ
โอเคงั้นมาดูกราฟกันดีกว่าครับคือตรงบริเวณ 1,350 ถึง 1,400 เนี่ยครับถ้าเราวาดแพทเทิร์นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหมือนเป็นไดมอนด์ได
้
นะครับเดี๋ยวผมจะวาดไดมอนด์ให้ดูนิดนึง
ครับ
นะครับอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของไดลักษณะของไดมอนด์ที่มันเกิดขึ้นในรูปแบบของขาลงและเป็นจุดกลับตัวและเป็นจุดกลับตัวได้อีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในรูปแบบตอนที่เขาลงกันมาปุ๊บตรงเนี้ยแล้วเบรกขึ้นพร้อมวอลลุ่มซึ่งจริงๆเนี่ยไปไอตรงวอลลุ่มแต่แถวเนี้ยถ้ามีวอลลุ่มตามมาเนี่ยก็อาจจะอนุมานได้ว่า
สวย
เนี่ยตรงเนี้ยวอลลุ่มตรงเนี้ย
โอ
้เนี่ยตรงเนี้ยมีวอลลุ่มตามมาเบรกตรงนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าอนุมานว่าตรงเนี้ยเนี่ยหมดรอบขาลงเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆคือ 1,350 ที่เกิดขึ้นไปเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เบรกเป็นรูปแบบแพทเทิร์นของไดมอนด์ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไป 1,500 หรือ 1,550 เนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับ
แต่ตอนนี้วอลลุ่มลดเนี่ยสิครับพี่หมอวิน
วอลลุ่มลดไม่เป็นไรครับวอลลุ่มตอนนี้อย่างน้อยมันก็ยังไม่ยังดีกว่าช่วงตอนที่มันแห้งๆนะเหลือมาละ 20,000 กว่าปลายๆถึง 30,000 ตอนนี้ก็กลับมาละ 45,000 44,000 นะครับอันนี้ก็ถือว่าเบรกแล้ววอลลุ่มตรงนี้ก็ถือว่าเบรกแล้วก็ไม่เป็นไรตอนแต่จังหวะที่เขาลงจังหวะที่รูปแบบตอนนี้ปลายลูกศรที่ผมชี้เนี่ยตอนนั้นวอลลุ่มค่อนข้างแห้งนะครับเหลือมาตั้ง 28,000 30,000 แค่นั้นเองต่อวันตอนนี้ขึ้นมา 40,000 กว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็สำหรับฟอร์เรนเนี่ยก็เป็นฝั่งซื้อด้วย2วันก็ซื้อมาเกือบหมื่นแล้วเมื่อวัน 6,000 วันนี้อีก 3,000 3,000 กว่าใช่ไหมครับงั้นเกือบ 2-2 วันก็เกิน 10,000 แล้วอาจจะมี cover shot ตามมาด้วยนะแต่จริงๆแล้วถ้าดูค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยผมว่ารอบนี้เป็นรอบที่ฝรั่งเนี่ยซื้อจริงนะครับ
ครับครับแต่ว่าไอตัวไฮเดิมเนี่ยในโซน1440เนี่ยอันนี้พี่หมอวินให้นัยยะตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
อ๋อตรง1ไฮเดิมตรงเวเวนนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นแนวต้านแนวหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ผ่านครับถ้าสุดท้ายถ้าเบรกแบบเป็นไดมอนด์แบบนี้แล้วนะครับไอ้ตรง 1,440 เนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญอะไรมากมายเพียงแต่ว่าต้องเลือกเซกเตอร์ให้ถูกตัวแค่นั้นเองครับ
ครับครับโอเคนะเลือกเซกเตอร์ให้ถูกตัวต้องเลือกยังไงนะครับเพราะว่าคือในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยคือเราเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนได้ไหมครับว่าเช่นตัวช่วงนี้ต้องจัดเซฟตี้เลยไหมในเมื่อเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันละพี่หยองวินบอกว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสเลือกทางขึ้นในภาพใหญ่พี่ฝรั่งมาละฉะนั้นหุ้นกลางหุ้นเล็กอาจจะต้องเบาก่อนไหมนะแล้วถ้าสมมติจะพร้อมจะจัดเอาแต่หุ้นใหญ่อย่างเดียวไหมอันนี้คือ strategy ไหมครับ
ถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะจัดหุ้นใหญ่ก่อนนะครับตรงเนี้ยหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยผมยังไม่ค่อยที่จะสนใจมากนะครับเป็นหุ้นใหญ่ก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวหุ้นกลางหุ้นเล็กตามมาครับใจเย็นๆเดี๋ยวรอบถึงเดี๋ยวถึงรอบของมันก็จะตามมาเพียงแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยในรอบแรกของฟอร์เรนเนี่ยยังกระจุกอยู่ในเซต50ซะเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับก็ต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเนาะบางทีเนี่ยพอดีเราพูดกันอย่างเงี้ยเราพูดกันรายตัวไม่ได้แต่เราพูดรายเซกเตอร์ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวจะพูดเป็นรายเซกเตอร์แล้วกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรายตัวเนี่ยหลายกราฟหลายตัวเขาค่อนข้างสวยนะครับผมว่ามันก็ไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ย
นั้นไปไล่ดูกันเองทำกันบ้างกันเองนะครับแต่ว่าในเชิงของเซกเตอร์นะครับอาจจะไล่จากตัวใหญ่ก่อนก็ได้นะครับเช่นฝั่งแบงค์ไหมครับเอาแบงค์เอาเอเนจีนะครับ
แบงค์เนี่ยก็เบรกถือว่าเบรกถือว่าเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับแบงค์แล้วก็มายืนบริเวณทัก370ได้ตรงนี้ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตคือแบงค์เนี่ยวอลลุ่มยังไม่มาแค่นั้นเองครับวอลลุ่มเนี่ยยังไม่มาฉะนั้นเนี่ยก็ตามดูไปก่อนครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวแบงก์ก็จะค่อนข้างเพอร์ฟอร์มครับเพียงแต่ว่าให้เลือกแบงก์ใหญ่ไว้ก่อนนะเลือกแบงก์ใหญ่ไว้ก่อนแค่นั้นเองครับ
ครับเพราะว่าไอ้เรื่องดอกเบี้ยด้วยไหมครับวันนี้ที่อาจจะไม่ได้ปรับลดดอกเบี้ยในสมมติเรามองในเชิงของพื้นฐานนะฮะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ชอบดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเนาะสเปดที่ค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยก็แบงก์ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายสำหรับแบงก์สำหรับวันนี้นะครับ
ครับโอเคอันนี้ไปไล่ดูนะครับจริงๆถ้ากดดูแต่ละตัวเนี่ยหลายตัวใช้ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มนี้มาดู energy นะครับแล้วเดี๋ยวบวกพ่วงไปด้วยปิโตรด้วยนะครับเห็นหลายตัวเริ่มกริบกริบนิดนึงเหมือนกัน
energy ก็สวยเนาะ energy นี่ก็เริ่มสวยแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยจะสังเกตนะว่าเซตพอเซตเนี่ยเริ่มเบรกแล้วก็จะมีหลายเซกเตอร์เนี่ยเริ่มที่เบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้แล้วก็จะเห็นว่าวอลลุ่มของ Energy ก็เริ่มมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Energy เนาะ
ครับครับโอเคได้ครับปิโต้ครับปิโต
้ปิโต้นี่อาจจะเป็นไฮไลท์หน่อยเพราะว่าเราเคยเกริ่นกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ว่าตอนข้างล่างเนี่ยให้ซื้อปิโต้ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็โอเคค่อนข้างถ้าไปเทียบกับ Energy นี่ที่เพิ่งเบรกเนี่ยแต่ปิโต้เนี่ยก็เบรกมาก่อนแล้วเนี่ยปิโตเนี่ยเบรกมาเป็นลำแล้วเบรกมาก่อนหน้านี้สักประมาณ3อาทิตย์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยปิโตก็ถือว่าเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งครับที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็กำไรของ Q1 และ Q2 กำไร forecast ของ Q2 Q3 เนี่ยปิโตก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ก็ทำกันบ้านกันต่อครับว่าชอบอะไรอย่างไงอะไรยังไงในเซกเตอร์นี้ครับ
ครับโอเคขอดู ICT นะครับอันนี้เราจะไล่เฉพาะกลุ่มหลักๆที่คนเล่นกันเยอะนะครับ
คือ ICT เนี่ยก็จะต้องเป็นตัวใหญ่ก่อนเนาะถึงแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากเท่ากับตัวที่เพิ่งควบรวมไปเนาะตัวที่เพิ่งควบรวมไปก็อาจจะดีกว่า
โอ้โหวิ่งแรงมาก
เพียงแต่ว่า ICT ก็ยังไม่ได้เบรกดาวเทรนไลน์ชัดเจนครับฉะนั้นก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่อาจจะต้องอย่าเพิ่งรีบร้อนครับเซกเตอร์นี้ครับ
ครับโอเคนะฮะเมื่อกี้ไปแล้วนะครับขอคอมเมอร์สนะครับตัวใหญ่นะฮะ
คอมเมอร์สเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที
่จ่อๆนะฮะ
เนี่ยเพิ่งเบรกวันนี้ที่เราเพิ่งคุยกันมาก็เพิ่งเบรกวันนี้เองนะครับก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งตัวนี้ก็ร้านสะดวกซื้อตัวใหญ่สุดวันนี้ก็รู้สึกจะเทรดเป็นอันดับหนึ่งเนาะ
ก็อาจจะมีนโยบายอันนั้นด้วยไหมฮะ
10,000 บาทก็เป็นตัวช่วยเนาะสำหรับเซกเตอร์นี้ครับฉะนั้นเซกเตอร์นี้เนี่ยที่สำคัญเนี่ยจะสังเกตคือวอลลุ่มมันเริ่มมาแล้ววอลลุ่มมาก่อนเซกเตอร์อื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจครับสำหรับการทำบ้านรอบนี้เนาะคอมเมอร์สก็น่าจะมี
ครับ
ก็มีอะไรมี property
โอเค property นะครับได้อันนี้ส่งจากตัวมาตรการด้วยโอ
้มาปฏิได้อันนี้ส่งมาตรการเมื่อวานใช่ไหมครับบ้าน7ล้านอันเนี้ยพอปฏิก็ค่อนข้างสวยเนาะเพราะว่าเบรกมาเรียบร้อยแล้วเบรกแท่งเริ่มเลยมาเมื่อวานวันนี้อาจจะไปต่อแล้ววันนี้อาจจะมีการพักๆบ้างแต่สุดท้ายพอเบรกแบบนี้เนี่ยสุดท้ายหุ้นก็จะค่อยๆขึ้นไปได้ครับการขึ้นไปยืน240 250เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพอปฏิก็หาตัวที่ earning ดีครับแล้วก็มี dividend ด้วยเนาะสำหรับเซกเตอร์นี้
ครับอาจารย์เบฟเข้ามานะฮะสวัสดีครับพี่หมอวิน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับตามนะครับทักทายนะครับพี่อาจารย์เบฟนะครับโอเคนะฮะขอดูเอาอีตอนหน่อยไหมฮะไม่ได้ดูนานแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส
์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกราฟเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับตัวเดลต้าเนาะเพราะว่าเดลต้าเป็นตัวใหญ่สุดในอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กราฟก็เลยดูไม่เหมือนฮาน่ากับ KCE เท่าไหร่แต่ในบรรดา3ตัวทั้งหมดเนี่ยเดลต้าสวยสุดเนาะก็ไม่เป็นไรก็มานั่งดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดลต้านี่อาจจะลงจาก120กว่าลงมาเหลือ60ไปเศษๆนะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้ว80เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เบรกดาวเทรนไลน์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นจังหวะของเขาครับ ก็ถือว่าเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจครับอืมแล้วก็วอลลุ่มก็มาด้วย2วันนี้เนาะอืมวอลลุ่มเนี่ยก็เริ่มมาแล้วสำหรับเซกเตอร์นี้นะครับ
ครับโอเคนะครับมีอันไหนอีกไหมฮะมีท่านไหนอยากจะรู้อะไรอีกไหมครับขอมุมมองกลุ่มไฟแนนซ์นะครับคุณพรเทพคุณสุขสันต์กลุ่มสังหาไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะ
ไฟแนนซ์ผมว่าไฟแนนซ์ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคงยังไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยของกนง.จริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยไฟแนนซ์ก็อาจจะเพิ่งเบรกมาได้ก็จริงแต่ก็ยังไม่เด่นมากนะครับผมว่าก็รอดูไปก่อนก็ได้ครับยังเป็นตัว L อยู่สำหรับไฟแนนซ์เนาะ
ครับ คุณคิลเลอร์นะคุณคิลเลอร์บอกว่าขอวิธีการแยกหุ้นปั่นกับไม่ปั่นหน่อย
แยกหุ้นปั่นกับไม่ปั่นไม่ก็ดูที่ earning เลยครับดูที่กำไรผลตอบแทนของกำไรพื้นฐาน fundamental ไปเลยก็ได้ครับส่วนใหญ่หุ้นที่ดี fundamental ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ PE ไม่สูงครับแต่ส่วนใหญ่ผมมาใช้ ROE return on equity ต้องเกิน15เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าถ้ามีระดับนี้ก็ไม่ปั่นแล้วครับ
แต่ยังไงก็ต้องไปดูไส้ในนะครับโอเคนะฮะทำไม BTC ถึงลงโหนี่ 4-5 ท่านเลยเอ้ยมันเหมือนจะไปเหมือนกันนะพี่หมอวินโหแล้วทองถามมากัน 5-6 คนเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ก่อน
ทองค่อยมาว่ากันครับทองนี่เรื่องใหญ่เดี๋ยวค่อยมาคุยกัน BTC ยังอ่อนยังออกข้างอยู่ครับผมว่าสุดท้ายก็ไปต่อได้แหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เด่นเท่าทองคำในระยะสั้นๆเนาะแล้วก็ทำรูปแบบเป็นลักษณะของ symmetrical triangle อยู่เนาะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ทำ triangle ทำสามเหลี่ยมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเลือกทางอีกทีนึงสำหรับ Bitcoin เนาะ
ครับโอเคงั้นเอาทองคำเลยไหมฮะดูหลายคนสนใจนะครับนี่เขาบอก 3,000 ไหมคะนะฮะแล้วถ้าถึง 3,000 แล้วจะยังไงต่อคะ
3,000 นี่ใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจาก 2,000 มา 2,400 2,003 เนี่ยก็พริบตาเดียวเนาะ
แป๊บเดียวเลย 3,000
ผมว่าก็ 3,000 ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าอย่าลืมเนาะแพทเทิร์นที่เราคุยกันนี่เป็นแพทเทิร์นทั้งหมด13ปีนะครับ
โหดมาก
เราคุยกันแพทเทิร์นนี้หลายรอบแล้วเนอะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นนี้13ปี10ปีในการก่อเป็นครับแล้วก็แฮนเดิลอีก3ปีเนาะฉะนั้นเนี่ยการที่ทองคำเบรกมาเนี่ยแค่ปีนี้ปีเดียวแค่ประมาณไตรมาสแรกไตรมาสเดียวเนี่ยยังไม่พอครับยังผมว่าทองคำยังมีโมเมนตัมในการที่จะไปต่อได้อีกเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันก็โอเวอร์บอทค่อนข้างมากการที่จะลงมาบ้างทำฐานบ้างก็เป็นธรรมดาครับสำหรับทองคำครับ
โอ้แต่อย่างนี้อันนี้ถามเผื่อนะครับคือมันอาจจะมีหลายเคสเช่นบางคนที่เขามีกำไรแล้วนะฮะจะแนะนำยังไงนะครับคนที่ตกรถอ่ะผมว่ามีอ่ะนะตกรถรอบนี้ผมว่ามีแน่นอนนะครับเราจะหาจังหวะในการกลับเข้าไปเนี่ยมันมีเทคนิคในการดูยังไงครับเอาเข้ามาจับยังไงฮะ
คือตัวทองคำอ่ะผมว่าคนที่มีกำไรแล้วขึ้นอยู่กับการถือเลยครับว่าอยากถือให้ครบรอบไหมอยากถือให้ได้รอบของมันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเขาเรียกอะไรอย่างแพทเทิร์นนี้ในการที่มันจะไปต่อได้เนี่ยมันยังไปต่อตามถ้าเกิดตาม measuring target ในการที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันยังไปต่อได้อีกไกลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องรีบร้อนในการขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าระยะสั้นมันเป็นแบบเป็น paper เป็นทองคำ paper เหมือนกับเป็นเอาไว้เก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็ขายไปก็ต้องเก็งกำไรไปตาม ไปตามunderlyingในการที่เราลงทุนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นทองฟิสิคอลอยากถือยาวๆเป็นเงินเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไม่จำเป็นที่ต้องรีบขายอะไรอย่างเงี้ยครับยกเว้นแบบโอเคถึงจุดหนึ่งแล้วถึงพอใจแล้วเราอาจจะค่อยๆ10 20 30% ในการผ่อนขายไปก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่แนวโน้มในระยะกลางผมพูดชัดในระยะกลางกับระยะยาวยังเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนเนาะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับวันนี้มันก็ขึ้นมาในระดับโอ้โห year to date ก็เฉพาะตัวดอลลาร์ทองคำเนี่ยก็ปาไปตั้ง14%แล้ว 13-14% ฉะนั้นหุ้นไทยยังไปไม่ถึงเลยฉะนั้นการที่ทองคำจะย่อมาบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเนี่ยอันนี้พวกแบบ cup and handle เนาะแล้วก็เบรกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับที่เราเห็นเนี่ยการที่วัด measuring target ขึ้นไปให้ตรงกับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ยบริเวณ 3,000 เศษฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมว่ายังพอไปได้เนาะเพียงแต่ว่าระยะอย่าลืมว่าการที่เขา
ฟอร์ม
ระยะสั้นมันเบรกขึ้นมาเร็วมากเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเรียกอะไรอะระยะสั้นเบรกเร็วมากมันก็ทำให้โอเวอร์บอทได้มันก็ฮีทได้เนาะตอนนี้ทองคำก็ลงไปทองสปอตลงทองฟิวเจอร์นี่ตอนนี้ล่าสุดลงไป13 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า
2330
ก็ถือว่ายังไปได้อีกอะไรอย่างเอ้ยถือก็ถือว่ายังตอนนี้เป็นช่วงพักฐานระยะสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีทองที่ไม่ใช่ฟิสิคอลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูดีๆอย่างเงี้ยครับ
แต่สมมตินะพี่หมอวินเกิดอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเกิดมันบกกลับมาหลุดตรงเส้นที่พี่หมอวินตีตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้องโยนทุกราคาเลยไหมครับ
อ๋อแน่นอน
ที่มันเบรกตรงหูถ้วยฮะ
ถ้าเบรกตรงหูถ้วยตรงนี้ก็คือ2001เนาะ2001ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ามันเบรกกลับลงมาแล้วเนี่ยก็ตรงนี้ยังไงก็ต้องโยนทุกราคาอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นลักษณะของล็อกโปรฟิตไว้ก่อนสำหรับคนที
่
มีทองตั้งแต่ข้างล่างเลยเนาะที่แบบถือมาหลายๆปีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดของล็อกโปรฟิตไว้ก่อน
ครับนี่ถามเผื่อเฉยนะครับเพื่อนนะครับแต่ภาพรวมระยะกลางระยะยาวนะครับยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับโอเคคุณจายาหรือเปล่าครับค่าเงินบาทนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรดูเหมือนพอประกาศ CPI แล้วมันจะตีกลับเหมือนกันนะพี่หมอวินหมายว่าเริ่มกลับ
CPI แล้วอ่อนใช่ไหมครับเพิ่งมาเมื่อกี
้ที่
แอบดูนิดนึง
เมื่อกี้เลยใช่ครับ
เนี่ยอ่อนนิดนึงตอนแรกแข็งเนาะตอนนี้กลับมาอ่อนแล้ว
2 วัน
ก็จริงๆระยะเทรนด์ของค่าเงินบาทก็เป็นเทรนด์อ่อนค่าอยู่เหมือนเดิมเนาะฉะนั้นการที่ตัวค่าเงินบาทเนี่ยจะทำขึ้นไปตรงเวนสัก38-40เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะตรงเนี้ยที่ทองคำจะไอ้ที่ตัวค่าเงินบาทเนี่ย
ค่าเงินบาท
ค่อยอ่อนจะค่อยอ่อนค่าเป็นเทรนแนวโน้มอ่อนค่าเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแต่แถวเนี้ยผมว่าอาจจะออกข้างไปก่อนเพราะว่าทางก็มีแรงซื้อหุ้นเข้ามาเนอะหรือมีแรงสวอปตัวเงินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยที่มาซื้อหุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เวนแถวนี้เนี่ยหุ้นไทยจะเอาเพอร์ฟอร์มแล้วก็ตัวค่าเงินบาทเนี่ยจะค่อยๆจะไม่ได้แบบอ่อนค่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับโอเคนี่ครับโอ้คิลเลอร์คุณคิลเลอร์นะครับบอกว่าขอถามมุมมองนะครับของพี่หมอวินหน่อยว่าพอพอร์ต1,000 ล้านร่ำรวยมากๆใช้ไม่หมดไปอีกหลายรุ่นเนี่ยอะไรคือยังเป็นเหตุผลที่ทำให้ลงทุนต่อยังไม่เกษียณอาจจะเคยดูรายการ The Conversation ของเรานะฮะ
คือมนุษย์เนาะมันก็แบบหาเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่อย่างแต่โดยคอนเวอร์ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องขวนขวายต้องอะไรไปมากๆเนี่ยก็คงไม่ได้ขวนขวายอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีจังหวะและโอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ที่มีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำไปตามการลงทุนที่เราได้รับการจัดสรรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยในการลงทุนในแต่ละครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดูริครีวอร์ดทุกครั้งอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนเนี่ยก็คือเราต้องดูความเสี่ยงอันดับเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ค่อยมาดูผลตอบแทนที่จะตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นติดตามในตัวเราไปเรียบร้อยแล้วว่าดูริครีวอร์ดตลอดนะถ้าอะไรที่มันแบบมีความเสี่ยงมากๆเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับก็มันเห็นโอกาสนะฮะแล้วเราฝึกมามากเพียงพอนะถ้าเห็นโอกาสมันก็ยังไปได้นะฮะก็ลงทุนไปนะครับโอเคนะฮะท่านนี้บอกว่ากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับยังน่าลงทุนไหมอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับ
กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ
์น่าจะหมายถึงพวกน้ำมันหรือ
น้ำมันเนี่ยเหรอ
น้ำมันโกโก้หรืออะไรพวกนี้มัน
โอ้โกโก้นี่ขึ้นเยอะเน
า
ะ
ยางพาราโอ้ขึ้นเยอะมากฮะ
ขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเง
ี้
ย
หดมากหดมาก
ไปดูโกโก้นี่ขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นตัวน้ำมันผมว่าไม่ลงนะครับอาจจะอยู่ที่บริเวณเนี่ยอยู่ในกรอบประมาณอยู่ในกรอบเนี่ยครับอยู่ในกรอบเนี่ยประมาณ80ถึง100เหรียญได้นะอยู่ในกรอบเนี่ยครับน้ำมันเนี่ยโอกาสน้ำมันที่จะลงอ่ะลงยากฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มน้ำมันหรือปิโตรเคมีเนี่ยผมบอกว่าพยายามหาจังหวะและโอกาสในการที่จะลงทุนไปนะครับหาตัวที่เราชอบแล้วก็ฟันดาเมนทัลดีสอดรับกับราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันจะไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าราคาน้ำมันเป็นตัวที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วว่าโอกาสที่น้ำมันจะลงแรงๆเนี่ยยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับโอเคเอาละฮะแต่ยังไงก็วันนี้ได้ไอเดียในการลงทุนไปแล้วนะครับอย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปเจาะลึกวันนี้อาจจะเป็นในเชิงของตัวเซกเตอร์แต่ละสินทรัพย์อะไรต่างๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ไปดูเป็นรายตัวนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปลงทุนด้วยนะครับพี่มอวินฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนลงทุนกันหน่อยครับตอนนี้อยู่กันประมาณ 1,600 กว่าท่านนะครับเชิญเลยครับ
คือตัวหุ้นเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยเราไปดูหุ้นไทยอีกทีนึงนะฮะอยากจะบอกว่าเราเนี่ยผมก็ตามเนาะตามคนบ่นใน Facebook เนี่ยว่าเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยไม่ขึ้นเลยเนาะแล้วก็หนีไปหมดแล้วหนีบางคนก็ท้อแท้สำหรับหุ้นไทยเนาะแบบไม่สนใจแล้วบางคนก็บอกว่าฉันจะไปลงทุนหุ้นเมืองนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยผมตอนปลายๆที่ตลาดจะวกกลับเนี่ยผมก็เห็นคนท้อเยอะเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสนะสำหรับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางแผนนะวางแผนเป็นสำหรับRisk Rewardดีๆก็คือตรงบริเวณ 1,350-1,360 เนี่ยดูแล้วเนี่ยเราไม่หลุดนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นในเซกเตอร์ที่ดีในหุ้นตัวที่ดีเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะตลาดก็จะให้รีวอร์ดเนี่ยสำหรับคนที่มีความอดทนนะครับสำหรับเนี่ย2วันเนี่ยตลาดก็ตีกลับมาทะลุ 1,400 จุดกลับขึ้นมายืน 1,400 จุดได้ฉะนั้นตรงเวณ 1,400 จุดเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตจุดนึงนะครับสำหรับในการที่การลงทุนกับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยดูว่า 1,400 จุดยืนอยู่ไหมถ้ายืนอยู่ก็เพิ่มพอร์ตได้นะครับเพิ่มพอร์ตได้นะเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้กำลังใจว่าอย่าพึ่งท้อมาก เห็นคนบ่นเยอะนะว่าทำไมตลาดแบบไม่ห้ามช็อตเซลล์ไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่าสุดท้ายเนี่ยตลาดบทจะตลาดไทยผมว่ายังมีโอกาสมากกว่าหุ้นต่างประเทศในบางประเทศด้วยซ้ำนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความเป็น homie bias เนาะก็คือเ เราอย่างน้อยเราก็รู้ตัวคุณในที่เราประเทศที่เราอยู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหุ้นเมืองนอกที่เราจะไปอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องจัดพอร์ตดีๆครับอาจจะอยู่หุ้นเมืองนอกสัก 10-20% หุ้นเมืองไทยสัก 50-60% อาจจะมีทองคำไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่สำหรับคนที่จัดพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกำลังใจครับ
ขอบคุณมากครับสาธุครับพี่หมอวินนะครับคนไหนที่ทำกันบ้านก็จะได้รีวอร์ดไปนะครับนี่คือไรท์นาวบายอีวันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ